Tervehdys teille kaikille ja terveisiä sieltä Hyvinkäältä. Muistaako kukaan, koska viimeksi täällä kävin? Tämä on toinen kerta jo tänä vuonna. Muistatteko vielä, koska kävin viimeksi? Äsken lunttasin kalenterista, niin se oli toi tammikuun 23. päivä, eli onko sitä tasan 10 kuukautta? Ja kun ajattelin tuoda terveisiä Hyvinkäältä, niin ei voi muuta sanoa, kun ei ole mitään oikein tapahtunut, että valitettavasti. Ainoa, mitä on tapahtunut, niin todettiin sokeritauti tuossa keväällä sen viime vierailun jälkeen. Ja sitten poika aloitti ekan luokan tuossa syksyllä ja tyttö meni lukion ekalle luokalle. Ja semmoista tasasta arkea siellä Hyvinkäällä vietetään. Ja niin kuin tässä pastori kertoi, niin tosissaan 15 vuotta tulee nyt marraskuun alussa Hyvinkäällä, että se on pitkä aika siellä vierähtänyt, ja nopeat on aika mennyt. 15 vuotta, niin silloin oli seurakunnan 70-vuotisjuhla, ja nyt vietämme 85-vuotisjuhlaa ensi kuussa, niin pitkä aika, mitä on saanut Herran armosta siellä palvella olla seurakunnan keskellä. Jeesus on ollut hyvä, ja hän on uskollinen, niin kuin täällä on tänään tullut jo esille, että hän on hyvä ollut siellä ja täällä ja meidän elämässä, ja häntä on hyvä palvella ja hänen kanssaan olla. Mukaan otin sieltä ystäväni Pauli Nymanin, niin hän on täällä sitten henkisenä tukena sieltä ollut matkalla. Hän käy täällä joka perjantai hakemassa ruokaa ja on tuttu mies täällä. Ja tuomassakin ruokaa. Viime kerralla oli hauska tapaus, kun teidän pastori Kapa ja Simo Pesosen ryhmä, en tiedä onko teidän ryhmällä nimeä, on salaisuus. Ja ryhmä oli siellä ja vierailu oli erittäin hyvä kokous ja tilaisuus siellä Hyvinkäällä. Ja siellä sitten Kapa kertoi, että Pauli Nymanin kanssa oli täällä tavannut ja Pauli oli kauheasti miestä hoputtanut tekemään töitä ja pistänyt vauhtia, että nyt on kiire, että tavaraa autoon. Ja sitten vasta selvisi Hyvinkäällä, että Pauli tajusi, että sehän oli pastori, ketä hän täällä hoputti. Ja piti kauheata vauhtia yllä, että nyt vauhdilla tavaraa autoon. Ja ei tässä ole aikaa, että vähän tyyliin, että evankeliumilla on kiire, että nyt kuule ruoka autoon. Eikö se näin mennyt? Mutta se oli hieno vierailu ja hieno, että teillä oli tämmöinen ryhmä. Ja oliko se ensimmäinen seurakuntavierailu teillä? Vai olitteko käynyt jo muualla? Niin, että se oli ensimmäinen kerta. Se oli hieno, kun tulitte Hyvinkäälle piristämään sitä meidän seurakuntaelämää. Kiitos siitä, että saan olla teidän keskellä. On hienoa olla täällä ja jakaa se ajatus, mikä mulla on mielessä Jumalan sanasta. Ja olen tutkinut viime päivinä ja viime aikoina Paavalin toista kirjettä korintolaisille. Se on korostukseltaan hyvin henkilökohtainen kirje. Ja Paavali ottaa siinä kirjassa esille häneen kohdistuneita hyökkäyksiä, jotka oli syntynyt sen ensimmäisen korintolaiskirjeen jälkeen, ja hän käsittelee hyvin henkilökohtaisia teemoja tuolla kirjeessä. Kirjassa Paavali tuo esille evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta, ja yhtenä kirjeen avainjakeessa hän toteaa, toinen korintolaiskirjan 4. luku jae 5, että emmehän me julista itsestämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Tässä on jotain tähän kokouksen alkuun jo sitä, mitä on tullut esille, että me julistamme Jeesusta. Emme itseämme, vaan sitä, mitä Jeesus on ja mitä hän tekee. Kirja alkaa hyvin sielua hoitavalla näkökulmalla. Ja puhun tänään aiheesta, Jumala on lohdutuksen Jumala. Kuulemme Jumalan sanaa, Paavalin toinen kirja korintolaisille 1. luku ja jakeesta 3, jakeeseen 7. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus. Jos me olemme ahdistuksessa, se on teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, sekin on teille lohdutukseksi ja vaikuttaa niin, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Meillä on teistä varma toivo, sillä me tiedämme, että niin kuin te olette osallisia kärsimyksistä, samoin olette osallisia myös lohdutuksesta. Aamen. Ihmisinä kohtaamme ahdistusta, elämän rosoisuutta itsessämme ja valitettavasti näemme sitä monesti enemmän toisessa kuin itsessämme. Paavali kiittää tässä Jumalaa saamastaan lohdutuksesta, ja jolla hän voi sitten lohduttaa toisia, niin kuin tekstistä tuli esille. Myöhemmin siellä kirjassa Paavali sanoo 12. luku jae 10 niitä taisteluja, vaiheita, mitä hän on käynyt, ja hän sanoo näin, että sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistukseen, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Hänen fokus oli Jeesuksessa, ja hän oli käynyt itse paljon lävitse, ja hän pystyi myös lohduttamaan ja tukemaan toisia, jotka oli vastaavissa elämäntilanteissa. No, toki mietin, että miten Paavali saattoi iloita siitä, mitä normaalisti ihmisenä pyritään viimeiseen asti välttämään. Emme halua vastoinkäymisiä, emmekä taisteluja ja heikkoutta elämäämme, vai haluaako joku? Paavali iloitsi siitä. Jos ajatellaan, että sinulta kysytään, mitä kuuluu, ja sanoisin, että on ollut valtava hienoa, että on tässä monia heikkouksia ollut ja taisteluja, on niin ollut raskaita tilanteita, että iloitse nyt oikein näistä, taikka nyt menee tosi lujaa, että on ollut niin syvät ahdistukset. Se kuulostaa vähän vieraalta meille. Yksi kaveri, minkä tapaan aina silloin tällöin, ja kun häneltä kysytään, mitä kuuluu, niin sanottaa aina, että ei menestystä kummempaa. Siinä on jotakin semmoista, mihin on helppo sitten yhtyä. Vaikka olisi 5 vuotta taukoa, niin aina jaksaa, ei menestystä kummempaa. Avain sana tässä tekstissä, jonka luimme, niin on lohdutus. Verbi lohduttaa kirjoitetaan eri muodoissaan niin 10 kertaa. Lohdutuksella tarkoitetaan vahvistavaa apua, tukea ja rohkaisua. Jos otetaan Raamatun käännös ja käyttämä sana kirjaimellisesti, se tarkoittaa kutsua vierelle. Eli tarkoittaa kaikkea sitä, mitä rinnalle kutsuttu henkilö voi tehdä auttaakseen toista ihmistä. Eli tätä apuun kutsuttua henkilöä voidaan kutsua lohduttajaksi ja rinnalla kulkijaksi. Varmasti meillä jokaisella on ystäviä ja sellaista vuorovaikutusta, että meillä on tämmöinen rinnalla kulkeva ystävä. Että silloin kun sinulla on vaikeaa, niin joku kenen puoleen kääntyä, se tuntuu tosi hyvältä. Joku kenellä voi aidosti jakaa asioita ja saada semmoista palautetta, että se on oikeasti kiinnostunut ja haluaa elää sinun rinnalla. Taikka sinä voit olla jollekin tällainen ystävä, että saat olla olkapäänä niissä elämäntilanteissa, missä saat olla rohkaisija ja lohduttaja toiselle ihmiselle. Se on äärimmäisen tärkeä ja arvokas tehtävä. Luetaan jae 3. Siinä puhutaan lohdutuksen lähteestä ja siitä, että mikä on se lähde, meidän elämässä ja voimavara. Luetaan se uudelleen ja kuunnellaan oikein tarkasti. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Kaiken lohdutuksen Jumala. Tämä teksti antaa Jumalasta todella rakastavan ja välittävän kuvan. Meidän Jumalan kuva voi joskus olla vääristynyt, mutta tämä teksti antaa meille todella rakastavan ja välittävän Jumalakuvan. Tessalonikalaiskirjassa toisessa, toinen luku ja 16-17 sanotaan, ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Tämä ikään kuin tukee sitä, että Jumala on todella lohdutuksen lähde ja antaa sitä rohkaisua meidän elämäämme. Psalmi 119:76 sanoo, että sinun armosi olkoon minun lohdutukseni. Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni. Meidän Niilolla on nyt ollut sellainen tapa, että se on nyt viime päivinä tullut, en tiedä mistä syystä, mutta hän tulee usein mun viereen ja ottaa vähän kiinni, että isi on minun turvani. Isi on minun turvani. Ja kun ajattelemme lapselle, turva ja lohdutuksen lähde on vanhemmat. Silloin kun kaikki on hyvin ja on tasapainoinen perhe, niin lapsi turvautuu vanhempiin. Se on se lähin turva ja lohdutuksen lähde. Mutta niin kuin luimme näitä jakeita, niin meillä aikuisille ja miksei lapsillekin, niin meidän turvamme ja lohdutuksen lähde on Jumala ja hänen sanansa ja saamme nojautua häneen. Kun ajattelet Jeesuksen, vähän mielikuvaharjoittelua, ajattelet Jeesuksen lämmintä katsetta, silmiä, josta tulee myötätuntoa, rakkautta, ja hän katsoo sinua. Hänen myötä elävä katseensa ja elämänsä, niin häneen on hyvä turvautua ja hänestä saamme lohdutusta. Jeesus lähetti meille Pyhän Hengen lohduttajaksi ja puolustajaksi ja rohkaisijaksi. Pyhä Henki on annettu meille rinnalla kulkijaksi, elämään meidän rinnalla auttamaan, vahvistamaan meitä, ja hän toimii siinä rohkaisijana ja lohduttajana meidän elämäntilanteissa. Ja Pyhä Henki varmasti meitä auttaa, että me saamme toimia myös Paavalin tavoin, mitä hän tässä tekstissä toi esille, niin lohduttajana myös toisille ihmisille. Jae 4, haluaisin siihen myös pysähtyä pieneksi hetkeksi, ja siinä tuli esille, kuinka lohdutusta tarvitaan ja sitä annetaan. Jakeessa 4 sanottiin, että hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Eli rohkaisu ja lohduttaminen, niin se on vastaanottamista, mutta se on myös jakamista. Me saamme vastaanottaa lohdutusta, mutta tässä tekstissä tuotiin esille, että kuinka on hyvä myös jakaa rohkaisua toinen toisille. Eli se Jumalan antama pääoma, mitä Jumala meille antaa. Se, että olet käynyt elämässä jonkun elämänvaiheen läpi, Jumala on sinua auttanut, ja sillä kun sä tuet ja annat ikään kuin vertaistukea toiselle, on valtavan arvokasta ja tärkeää, sitä elämän jakamista. Joskus kun ihminen on käynyt samat elämäntilanteet läpi, niin olet varmaan huomannut, että päästään heti niin kuin samalla aaltopituudella, että tämä ymmärtää nyt, mitä mä käyn juuri läpi. Ja silloin voit olla arvokas vertaistuki toiselle ihmiselle. Ja ajattelen sitä, että seurakunnassa tarvitaan juuri tämän kaltaista vertaistukea ja tukea toinen toisillemme. On niin suuri tarve kokea Jumalan armoa ja sitä lohdutusta elämässä. Ja ihmiset kaipaavat sitä rohkaisua ja tukea, niin helposti painetaan alas ja elämässä on niitä vastoinkäymisiä ja kamppailuja ja erilaisia vaikeita tilanteita. Me tarvitsemme sitä tukea ja rohkaisua, vertaistukea. Jos tiivistää tätä Paavalin ajatusta, niin kun meidän ahdistuksemme ja kärsimyksemme kasvaa, samoin kasvaa Jumalan lohdutus. Ja samassa kasvaa meidän mahdollisuus antaa sitä tukea ja voimaa lohduttaa toisia. Olen miettinyt, että no tätä nyt ei Mäntsälässä tietenkään ole tätä haastetta, eikä varmaan ole, en tiedä onko Hyvinkäällä, mutta olisiko Riihimäellä, että ollaanko me liian täydellisiä. Joskus me halutaan pitää se täydellinen ulkokuori ja ikään kuin kasvot. Kaikki on hyvin. Mitä kuuluu? Ei sanotakaan sitä pitkää ahdistuslistaa, että vaikeat on, että iloitse näistä vaikeuksista. Taikka ei menestystä kummempaa, vaan sanomme, että ihan hyvin kaikki. Vaikka sisällä voi olla kuinka suuria kamppailuja, kipua ja taistelua juuri sillä hetkellä. Mitä me menetetään, jos me ollaan avoimia? Kerromme kivusta, heikkoudesta, haavoista, pettymyksistä. Menetetäänkö me jotakin? Jokainen ihminen kamppailee näiden kanssa enemmän taikka vähemmän. Ja jos ei vielä kamppaile, niin voi lohduttaa, että vielä tulee ne kamppailut edessäpäin. Myönnetäänkö sitä taikka ei, mutta jokainen meistä kamppailee elämässä erilaisten vaikeuksien, haavojen ja tilanteiden kanssa. Ja uskon, että avoimuudella ja sellaisella aitoudella voimme saavuttaa paljon enemmän. Jos ajatellaan, että meillä on semmoinen kuva, olisi, että seurakunta on vain täydellisten ihmisten paikka. Sinne saa tulla vain onnistuneena ja silloin kun on kaikki hyvin, niin jos meillä olisi tällainen kuva, niin monesti sellainen epäonnistunut, mikä kamppailee just elämässä niiden vaikeiden asioiden kanssa, niin hän kokee ulkopuolisuutta siihen joukkoon. Hän on epäonnistunut ja hänellä on nyt se kriisi menossa, että ei hän voi mennä sinne yhteyteen. Ja se tukee sitä, että silloin ihminen jää helpommin sivuun. Kun hän ajattelee, että kaikilla muilla menee niin hyvin ja minulla vain yksin menee huonosti. Mutta kun me täällä jaamme elämämme ja sanomme, että nyt minullakin ja on tällainen juttu ja tällaisen asian kanssa kamppailen, niin se on jo sitä tukea, jolloin ihmiset saavat rohkaisua ja lohdutusta siihen omaan elämäntilanteeseen. Se pieni tulipalo on helpompi sammuttaa, kun ollaan siinä yhteydessä ja avoimuudessa, jossa jaetaan elämän niitä kipeitä asioita. Erittäin huono esimerkki, mutta useamman kerran olen tämän niin kuin huomannut sellaisen asian, että esimerkiksi silloin, kun ihmisellä tulee avioliitossa vaikeuksia, ja kun olisi viisautta kertoa siitä ja jakaa elämäänsä siinä vaiheessa, kun niitä haasteita rupeaa tulemaan, niin uskoisin, että olisi paljon enemmän tehtävissä. Mutta en tiedä, johtuuko se nyt tästä, mitä tässä aiemmin kuvasin, että kun seurakunta kuva voi olla äkkiä, että se on vain täydellisten ja onnistuneiden ihmisten paikka, niin en mä rohkene kertoa siellä, että elämässä on tällainen kriisi, taikka nyt on alkoholin kanssa ongelmia, taikka talousasiat on täysin sekaisin elämässä. Niin tällaisessa aviotilanteessa on huomannut, että monesti tällaisessa kriisissä jäädään sivuun, ei nähdä pitkään aikaan, eikä näy seurakunnassa eikä missään. Ja yksi kaksi vaan kuulee, että parin vuoden jälkeen vaikka, että nyt on tullut avioero. Asutaan jo erillään, ilmoitetaan seurakuntaan, että osoitteet on muuttunut ja näin edespäin. Ja tällaisessa tilanteessa on miettinyt, että monet kerrat, että mitä jos meillä olisi jollain tavalla enemmän sitä sellaista avoimuutta, että tällaiset ihmiset voisi silloin, kun se ikään kuin se haaste nousee siellä elämässä esiin, niin voisi jakaa sen seurakunnan keskellä tai jollakin luotettavalla ystävällä, että se avoimuus ja keskeneräisyys, kun se on meitä jokaista läsnä, voitaisiin sitä jakaa ja jakaa sitä lohdutusta ja tukea, rohkaisua hyvissä ajoin ihmisten elämään. Oma kokemukseni lohdutuksen tarpeesta oli aika iso kriisi meidän perhe-elämässä ja sitten on noin 10 vuotta kulunut aikaa. Menetimme silloin meidän Aapo-pojan ja oli tämmöinen kohtukuolema tapaus noin 10 vuotta sitten. Ja tämä on ollut todella raskas 10 vuotta meidän elämässä. Sairauden läsnäolo ja sellainen avuttomuus, mikä näissä tilanteissa on ollut, niin se on ollut jotenkin käsin kosketeltavaa, vaikka sitä ei niin kuin muut näe eikä välttämättä tiedä sitä, mitä silloin kun on tällaista kamppailua elämässä, niin mitä se arki sitten on, että on sitä surua ja kipua siellä arjen keskellä. Mutta olen itse todella kiitollinen niistä ihmisistä, mitkä minun lähellä on ollut sellaisena niin kuin hiljaisina rinnalla kulkijoina. Ei ole välttämättä ollut suuria, että on osannut olla sillä, että ei ole tullut neuvoon tai että mitä pitäisi tehdä tai kertoa asioita, vaan osannut olla myös kuuntelijana ja hiljaisena rinnalla eläjänä. Ja näin uskoisin, että se lohdutus ja tuki, mitä me voimme toisillemme antaa, tämä on aika iso asia, mitä elämässä on kohdannut, mutta meillä jokaisella on omat isot asiamme. Ja niihin, kun me saamme sen ystävän tai jonkun henkilö, joka elää meidän rinnalla, niin se on todella kantava ja voimaannuttava siinä elämän arjessa, kun ollaan siellä pimeissä elämän vaiheissa ja sellaisen kivun keskellä. Rinnalla kulkijoita tarvitaan. Tarvitaan ihmisiä, jotka on kuuntelijana siellä elämän eri tilanteissa. Pastorin työ on keskeneräisyyden ja tällaisen heikkouden hyväksymistä itsessä ja toisissa. Tässä työssä nähdään paljon heikkoutta ja erilaisia elämän tarinoita ja tilanteita. Ja sitten kun sen tunnistaa itsessäkin sen heikkouden ja vajavaisuuden ja monet puutteet. Mutta se on samaan aikaan näköalapaikka. Nähdä sitä, mitä Jumala armossaan tekee. Nähdä sitä, mitä Jumalan rakkaus saa ihmisten elämässä aikaan. Nähdä sitä, mitä Jeesus tekee ja nostaa ihmisiä, tekee hyvää ihmisten elämässä. Pastorin työssä näkee näitä tilanteita. Ne on erittäin hieno ikään kuin sivusta nähdä, mitä Jeesus toimii ja tekee ihmisten elämään. No jatketaan eteenpäin ja nyt käydään tästä tällaisella pika, missä muuten kello on? Tuolla hyvä, kun on tuo oma kello meni ranneke poikki kesälomalla, enkä ole sitten saanut sitä kuntoon. Nyt on menty aina sitä vähän sen varassa, mitä kello on Hyvinkäällä. Se oli pysähtynyt kellon patterit loppuun, se oli aina varttia vaille 12, niin oli hyvä jatkaa. Ei tullut niin kuin loppua ollenkaan kokouksessa, kun aina kello varttia vaille 12. Se on niin korkealla, ettei kukaan vaihtanut patteria. Mutta millaisissa tilanteissa Paavali saa kokea Jumalan lohdutusta, niin näitä ajatuksia haluan nyt nostaa 4 sellaista läpileikkausta Paavalin elämästä ja tilanteesta ja näiden ensimmäisen 2 luvun keskeltä. Ensinnäkin Paavali sai kokea Jumalan lohdutusta ahdistuksissa ja vaaroissa. Luetaan 1. luvusta jakeet 8-11. Emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä ahdistuksesta, johon jouduimme Aasiassa. Ahdikomme oli niin suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengestämmekin. Pidimme itseämme jo kuolemaan tuomittuna, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Näin suuresta kuoleman vaarasta hän pelasti meidät ja yhä pelastaa. Häneen me olemme panneet sen toivon, että hän vastedeskin pelastaa, kun tekin autatte meitä rukouksin. Näin nousee monien suusta meidän tähtämme kiitos Jumalalle siitä armolahjasta, joka on tullut osaksemme. Paavali kertoo ahdistuksesta, johon he joutuivat Aasiassa, ja ahdinko oli niin suuri ja suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengestämme, niin kuin hän tässä sanoi. Paavalin kärsimystä oli kestää vankeutta, ruoskimista, kivittämistä, haaksirikkoja, ulkopuolisia ristiriitoja, sisäistä pelkoa ja jatkuvaa vaaraa ja painetta ja huolta seurakunnista. Oli paljon asioita, mitkä synnytti ahdinkoa ja tällaista ikään kuin ylivoimaista haastetta heidän elämään. Mikä Paavalia lohdutti näissä tilanteissa? Mikä häntä rohkaisi? Tästä tulee esille, että ensinnäkin, että toiset rukoilivat hänen puolestaan. Tekin autatte minua rukouksiin. Esirukous hänen puolestaan. Ja sitten hän sanoo, että me luottaisi itseemme, vaan Jumalaa, joka herättää kuolleet. Luottaisi itseään, vaan hän luotti Jumalaan. Se antoi hänelle näissä ahdistuksissa ja vaaroissa sellaista lohdutusta, että hänen turva on Jumalassa. Niin kuin lapsi turvas vanhempiin, niin Paavali turvas ylösnouseeseen Jeesukseen. Se oli hänen lohdutuksensa ja turva. Ja se tietoisuus, että seurakunta rukoili hänen puolestaan. Silloin kun me kohtaamme näitä raskaita kärsimyksiä omassa elämässä, ne vaikuttaa ihmiseen hyvin syvästi. Niin joskus on semmoisia tilanteita, että on tärkeää, että me rukoilemme ja saamme sen lohdutuksen siitä, että me turvaamme Jumalaan. Voi olla, että ei ole muuta kuin se, että me vaan nojaamme elämässämme Jumalaan ja jätämme ne asiat Jumalan käsiin. Ja saamme ystäviltä sitä rukoustukea, mitä Paavalki tässä sai. Jatketaan eteenpäin, kun näitä on 4. Ja toiseksi Paavali saa kokea Jumalan lohdutusta syytösten ja väärin ymmärrysten keskellä. Paavali väärin ymmärrettiin. Ensimmäinen luku, jake 12-24, kertoo siitä. Nyt en niitä kaikkia tässä lue. Mutta Paavali väärin ymmärrettiin, ja tiedätkö sen tunteen, kun sinut on väärin ymmärretty? Oot sanonut jotakin, ja toinen on käsittänyt sen aivan väärin, ja syntyy joku tämmöinen tilanne. Ja se on kiusallinen tunne, kun tajuaa, että nyt mut on täysin väärin ymmärretty, mitä halusin sanoa tai mitä tarkoitin ja mikä oli ajatus siinä tilanteessa tuoda esille. Paavali ymmärrettiin väärin ja häntä syytettiin. Sillä taustalla saatettiin arvostella hänen yksinkertaista julistustaan ja tällaista epäonnistunutta matkaa, mikä hänen piti tehdä. Ja siellä huokuu semmoinen taustalta, että he syyttivät häntä, että Paavaliin ei voi luottaa ja hän ei pidä lupauksiaan. Ja täällä jakeessa 23 Paavali koittaa vakuuttaa sitä, että hänen matkansa, miksi se peruuntui se matka ja minkä takia se epäonnistui. Ja aika vahvasti hän ilmaisee, kun tätä jäin oikein miettimään, että kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että teitä säästääkseni en vielä ole tullut Korinttiin. Eli Paavali vakuutti heille, että hänellä oli tarkoitus, miksei hän heti tullut. Hän säästi korintolaisia, että hän ei heti tullut sitä matkaa, mitä hän ilmeisesti heille oli luvannut. Mikä Paavalia lohdutti tällaisten väärinkäsitystä ja syytösten keskellä, jossa häntä oli ymmärretty väärin ja häntä syytettiin? Jakeessa 12 tulee yksi asia, siellä sanotaan, että hänen oma tuntonsa todistus. Oma tunto oli vilpitön. Hän tiesi, että mitä hän on tarkoittanut, vaikka syytökset kohdistu häneen, niin hän tiesi, oman tilanteensa ja ajatuksensa. No mikä muu auttoi Paavalia? Täällä jakeessa 20 ja 22 jakeet niin sanoo näin. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä kyllä. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan aamen Jumalan kunniaksi. Mutta hän, joka vahvistaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja on voidellut meidät, on Jumala. Hän on myös painanut meihin sinettinsä, antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Paavali turvautui näissä syytöksissä puhtaaseen omaan tuntoonsa, Jumalan lupauksiin ja siihen, että Pyhä Henki oli hänen kanssaan ja vahvisti häntä tässä tilanteessa. Kun me ollaan tällaisen syytöksen, tai olet tällaisen syytöksen keskellä, ja väärin ymmärryksen keskellä, jossa sinut on täysin väärin ymmärretty, niin miten silloin saat nukuttua yöunesi? Koska helposti silloin, kun tulee näitä väärinkäsityksiä, niin miten sen kanssa pystyy elämään? Nämä kolme asiaa, mitä Paavalikin tässä, että on itsellä puhdas omatunto sen asian suhteen, mistä syytetään ja mistä väärinkäsitys on syntynyt. Jos ei sitä ole, niin on ehkä aihetta sopia tilanteesta. Mutta jos ei omatunto syytä, ja on hyvä turvautua Jumalan sanaan ja suuntautua sen mukaan. Ja Pyhä Henki on meidän rinnalla kulkija ja lohduttaja niissä tilanteissa, antaen sen sisäisen rauhan sydämeen, että saa yöunekin nukuttua, vaikka olisi kohdannut tällaista väärinkäsitystä. Jatketaan eteenpäin sitten kolmas tilanne, jossa Paavali kokee lohdutusta, on toisessa luvussa, jakeet 1-11. Ja Paavali kertoo näissä jakeissa seurakunnan murheesta ja miehestä, joka oli tehnyt syntiä ja sai seurakunnalta rangaistuksen. Ja näissä tuskallisissa ihmissuhteissa, niin joka kosketti koko seurakuntaa, niin Paavali näkee, että se oli tällaista anteeksi antamattomuutta ihmissuhteissa, niin hän kehottaa antamaan toinen toisilleen anteeksi. Koska he olivat vastaanottaneet Jeesuksen rakkauden, lohdutuksen, anteeksi antamuksen, nyt Paavali pyytää heitä kohtaamaan tämän haasteen, tämän miehen, ja osoittamaan tälle miehelle sitä samaa lohdutusta ja rakkautta ja lohdutusta, anteeksi antamusta, mitä he olivat itse kokeneet. Ja tässä jakeessa 7 ja 8 sanotaan näin, toista lukua. Nyt teidän päinvastoin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen vuoksi kehotan teitä osoittamaan hänelle rakkautta. Eli Paavali näissä vaikeissa ihmissuhteissa tai tuskallisissa ihmissuhdetilanteissa kehottaa sopimaan ja lohduttamaan ja antamaan anteeksi toiselle. Silloin kun me ollaan näissä vaikeissa ihmissuhdetilanteissa, niin sama lääke toimii edelleen, että me sovimme, annamme anteeksi ja ei sillä ylhäältä alaspäin, vaan kohdata se ihminen niin kuin samalta tasolta. Joskus annamme anteeksi, mutta se on semmoista ylhäältä alaspäin annettua ja se ei välttämättä paranna, etteikö tuo sitä luottamusta niinkään takaisin, vaan silloin kun me päästään kohtaamaan ihminen samalta tasolta ja antamaan anteeksi, niin siinä syntyy jotakin sellaista arvokasta ja se luottamus lähtee uudelleen palautumaan. Jälleen tässä näemme, että seurakunta on epätäydellisten ihmisten joukko. Tarvitaan rakkauden ja anteeksiantamuksen sanomaa, että me voimme rohkaista ja elää toistemme kanssa. Sitten viimeisenä kohtana, missä Paavali sai lohdutusta ja tukea, oli pettymyksissä ja huolissa. Ja luetaan täältä toinen luku ja jake 12-13. Tultuani Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, Herra avasi minulle oven työhönsä. Minä en kuitenkaan saanut rauhaa hengessäni, kun en tavannut veljeäni Tiitusta, siksi jätin hyvästit uskoville ja lähdin Makedoniaan. Paavali näissä jakeissa tulee esille, että hän oli huolissaan yhdestä asiasta. Hän ei tavannut veljeään Tiitusta ja hän ei saanut rauhaa hengessään. Paavalilla oli huoli siitä tilanteesta ja vaikka Herra oli avannut hänelle oven työhönsä. Varmasti jotain mielenkiintoista oli jo tapahtumassa siellä Troaksessa ja evankeliumi semmoista voittokulkua nähtävissä, mutta Paavali sisimmässä ei ollut rauha. Hänellä oli huoli Tiitusveljestään, mitä hänelle kuulla, missä hän on ja niin edespäin. Ja hän jättää sen työn ja haluaa jatkaa eteenpäin. Vaikka hänen sydämessä oli huoli, niin hän jatkaa matkaa eteenpäin. Ja tällä hypätään eteenpäin. 7. luku jäi 5, niin tämä Paavalin matkakertomus jatkuu siellä. Makedonian tultuammekaan emme saaneet rauhaa, vaan olimme kaikin tavoin ahdistettuja. Ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoja. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Eikä vain hänen tulollaan, vaan myös sillä lohdutuksella, jota hän oli saanut teiltä. Hän kertoi meille teidän ikävöimisestänne, valitteluistanne ja innostanne asettua minun puolelleni, niin että iloitsin vielä enemmän. Tämä oli jatkoa sille aiemmalle Paavalin matkakertomuksen, mitä sieltä luimme. Ja Paavali koki ahdistusta, ulkoapäin taistelua ja sisältäpäin pelkoja. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita. Mitä Jumala rohkaisi masentuneita tässä tilanteessa? Mitä Jumala toimi? Mitä hän teki? Hän lohdutti Paavalia Tiituksen tulolla, toisen ihmisen kautta. Tiitus toimi Paavalille tässä tilanteessa lohduttajana ja antoi hänelle lohdutusta, niin kuin tästä luimme. Kun me kohtaamme elämässä niitä huolia ja erilaisia pettymyksiä, on ne sitten pieniä tai suuria, asiat ei mene sillä toivotulla tavalla, mitä me ollaan itse ajateltu, niin siinä tilanteessa se tuki voi tulla, se Jumalan apu hyvin läheltä. Se voi tulla toisen ihmisen kautta. Ja tähän just haluaisin seurakuntaa tänä sunnuntaipäivänä rohkaista, että me näkisimme sen oman paikan, arvokkaan tehtävän tällä seurakunnan keskellä, että me voimme toimia rohkaisijana, tukena toisille. Jumala rohkaisi Paavalia Tiituksen kautta. Jumala voi rohkaista jotain ihmistä sinun kauttasi tänä päivänä tai tulevina päivinä. Se, että me avaudumme, olemme avoimia elämässämme, niin siitä on pitkälti kysymys. Me emme osaa lukea toistemme ajatuksia. Jumala joskus armolahjojen kautta näin toimii, mutta me emme ole ajatuksen lukijoita. Tarvitaan sitä vuorovaikutusta, jossa jaamme elämäämme. Kerromme tilanteista, jossa saamme sitten tukea toinen toistamme. Tässä oli viimeinen kohta ja Paavali siis vastaanotti Jumalan lohdutusta ahdistusta ja vaarojen keskellä, syytöstä ja väärinymmärrysten keskellä, tuskallisissa ihmissuhteissa ja pettymystä ja huolten keskellä. Pyhä Henki on todella niin kuin annettu meille, meidän rinnalla, kulkijaksi ja kutsuttu meidän vierellä toiseksi puolustajaksi auttamaan ja vahvistamaan ja lohduttamaan meitä. Ja hän tahtoo, että sillä lohdutuksella, mitä Jumala sinulle antaa, niin voisit olla palvelemassa toisia ihmisiä. Rukoillaan yhdessä ja kiitos Herra, että saamme tulla sinun eteesi ja kiitos, että sinä olet kaiken lohdutuksen Jumala. Herra, näet, että me ihmisinä taistelemme monenlaisten ahdistusten ja pelkojen ja taisteluiden keskellä. Ja kuinka vaikeaa on monesti kertoa niistä tilanteista toisille. Herra, auta meitä riisumaan niitä mielikuvia ja sellaista vääränlaista kuvaa, jonka haluamme monesti antaa, että kaikki on hyvin ja ei mitään hätää. Kiitos, että autat meitä luottamaan toinen toisiimme ja jakamaan elämäämme niin, että voimme tukea, rohkaista, lohduttaa toinen toistamme. Kiitos Herra, että sinä olet meidän lohduttajamme ja annat kaiken tarvittavan avun meidän elämäämme, että voimme toinen toistamme rohkaista ja kannustaa jatkamaan matkaa eteenpäin. Kiitos Herra, että siunaa tänä sunnuntaipäivänä jokaista meitä ja vahvista Herra sinä. Auta meitä tänään niin kuin Niilo poika sanoi, että sinä olet minun turvani. Ja anna Herra meille tänään sitä varmuutta sisimpäämme, että saamme turvautua Herra sinuun ja nojata täydellä painolla sinuun. Kiitos Herra, että olet keskellämme. Siunaa Herra tätä seurakuntaa ja anna Herra tämän seurakunnan saada kokea Herra sinun antamaa vahvistusta ja kaikkea sitä apua, mitä he täällä Mäntsälässä tarvitsevat. Kiitos Herra, että annat meille voimaa. Elää Herra uskoamme todeksi arkipäivän keskellä ja kohdata ihmisiä aidolla ja välittävällä tavalla. Kiitos Herra, että vahvistat meitä nimessäsi. Aamen.